Den italienske barokkomponist Antonio Vivaldi komponerede mere end 800 værker. Vi skal høre nogle stykker af dem i den næste times tid. Bodil Grue har inviteret Vivaldi-entusiasten Claus Adam Jarløv i studiet, og vi begynder med Concerto per Molti Strumenti, koncert for mange instrumenter i G-mol med Freiburger Barokorkester.
Hvad er det, du så godt kan lide ved Vivaldi, Claus?
Ja, det var lige præcis det, vi hørte. Det er, når der er god gang i den, og man får demonstreret masse instrumenter i forskellige klangfarver. Men det er primært det her med, at der er fester farver, som vi hørte her i det her stykke, som er skrevet af Vivaldi. Men det er leveret på bestilling fra superorkestret i Dresden, Hofkapellet. Vel nok det fineste orkester overhovedet i hele Europa. Der var den ene rockstjerne efter den anden, der var ansat der. Og her får vi valgt det så demonstreret, hvor skrappe de var i basgruppen. Det håber jeg, man kunne høre. Der var virkelig knald på. Og så er der nogle flotte violinsoli, og de er så spillet af Vivaldis elev, Pisandal, som kunne vise, hvor dygtig han var. Og oboer og blokfløjter og det hele. Så det er en af de facetter, jeg er så glad for ved Vivaldi, det er, at der er gang i den, og det er raffineret. Hver gang man tror, det er ved at gå i stå, bang, så kommer der en ny omgang, så man bliver holdt hen.
Men hvad mener du med gang i den? Altså, det kan man jo godt høre, men altså, hvad er det, der gør, at der er gang i den?
Det er jo det, der gør Vivaldi helt unik, synes jeg i hvert fald. Det er, at på den ene side er der sådan en helt basal, jeg vil kalde det rytmisk musik, rytme i det, som jo også appellerer til folk, der ikke ved en pind om Vivaldi eller klassisk musik for den sags skyld. De siger ofte, ej, hvor du gynger her. Og det er, fordi der er den der, skal vi sige, helt, skal vi kalde det primitive rytme, som appellerer til alle, uanset smag og behag. Og på den anden side, så er der så smægtende melodier, der blander sig ind, og sære klangfarver. Så det er sådan et vældigt maleri, Vivaldi kan lave, både på det rytmiske, på det melodiske og på det harmoniske. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Også fordi han gør det igen og igen og igen på lidt forskellige måder hver gang.
Og det her, det, hvad kalder man det? En rondo eller sådan noget, hvor der er sådan tilbagevendende...
Ja, det er sådan en rondoform, ja. Man har det, vi kalder en ripieno. Det er hele orkestret, der spiller. Og så er der, solo-passager ind imellem. Og som man kunne høre, så er ripienoen, altså det store orkester, det er det, der holder gang i det og holder sammen på tingene. Og det er ikke nødvendigvis, fordi at det store orkester spiller det samme melodi som soloerne. Det er mere sådan en kommenteren, en akkompagneren af det, vi netop har hørt. Så,
man ser næsten for sig sådan et danseensemble, hvor først danser alle sammen, og så er der sådan et enkelt par, der træder ud på scenen og viser, hvad de kan.
Ja, det synes jeg, det var et glimrende billede. Det er også, han kalder det også per molti strumenti, altså for mange instrumenter. Og det var netop for, at nu skal vi vise os frem her. Nu skal orkestret vise, hvad det dur til på alle rækker.
De smægtende melodier, skal vi høre en af dem?
Ja. Orlando Furioso-arien. Den står mit hjerte meget, meget nær af flere grunde. En af grunden er, at jeg er en meget begejstret, men ikke nødvendigvis særlig fuldendt amatørfløjtenist. Og derfor lytter jeg til fløjtestemmer med særlig opmærksomhed. Og det, der er sjovt ved det, vi skal høre nu, er, at tværfløjten var et nyt instrument i Italien. Det var langt mere udbredt i Tyskland og i Frankrig. Altså her i 1728, der er tværfløjten et relativt nyt instrument. Og så har vi valgt den uartighed at skrive en obligat fløjtestemme til en smægtende soloarie, som er så hammerende svær, og skrevet i en grufuld toneart. Så der må have været altså en fløjteakrobat, der kunne klare den her sag. Det er et langt stykke, det er jo en da capo-arie, og det vil sige, at der er nogle ting, der vender tilbage igen. Men hvis vi får mulighed for at høre det hele, så vil man kunne høre, at både sangeren, som hedder Philip Jaruski, som har en nydelig herrestemme, når man taler med ham, men her synger han altså kontratenor, det vil sige, nogen synes, han lyder som en dame, og det synes jeg overhovedet ikke. Men det lyder heller ikke sådan maskulint som sådan. Det har sin egen lyd. Og her kan vi nyde hans fuldstændige stemmekontrol sammen med en altså fabelagtig fløjtenist, der spiller sammen med ham. Og den hedder, denne her aria, den hedder Soldate mio dolce amore, altså kun fra dig, min elskede, vil mit hjerte få trøst og er fred. Det er total kærlighed, godt nok i det grufulde sammenhæng, Orlando Furioso, den rasende Roland. Men her synes jeg, at vi skal høre Jaruski og Matteus Ensemble udføre den her for os.
Har du forsøgt dig med den fløjtestemme?
Jeg har set på den, og det påstås af meget dygtige fløjtespillere, at den ikke er helt så svær, som den ser ud, men det ser meget, meget sort ud med tryksværte på nodearket, vil jeg sige. Og så er det altså for den type fløjte, som man spillede på dengang, det vi kalder, Vivaldi kaldte det en traversier, og så kaldte det noget på fransk. Fordi flauto i Vivaldis terminologi, det var en blokfløjte. Men traversier, det var forgængeren til den moderne koncertfløjte, det er et træinstrument.
Uden klapper?
Med kun én klap. Og så var den konisk, det vil sige, den var tyndere i den ene ende end i den anden ende, og havde nogle helt andre karakteristika end den moderne cylindriske sølvfløjte, som vi kender det fra orkestret. Og det, der er sjovt ved den fløjte, det er, at man kan høre forskel på alle tonarterne, fordi at ingen tone er ens på sådan en fløjte. Det synes man var, senere var meget uperfekt. Men dengang elskede man, at man kunne høre forskel på D-dur og G-dur osv. Og jeg skal lige så sige, C-mol er en meget besværlig tonart at spille i. Så for alle tonerne er en lille smule tynde og kræver en særlig såkaldt gaffelgreb med flere huller, der bliver dækket på en gang osv.
Og det var sikkert med vilje, vi valgte den.
Det må det være. Og det har også en effekt, synes jeg, når det bliver spillet rigtigt. Men den skal jo sidde lige i skabet, for det ikke bliver for meget.
Hvilken effekt mener du?
Ja, vi har den her smægtende arie, som så skal vi sige, går i dialog med en temmelig heftig fløjtestemme, som cykler derudaf. Og så ender de jo midt i arien, så ender de jo faktisk og synge sammen, om jeg så må sige, hvorefter så fløjten tager over igen. Så det er en fantastisk dialog mellem et instrument og en stemme.
Og det får så en særlig klang af, at det netop er den der C-mol toneart.
Ja. Og jeg tror også, at der har været en vis nydelse i, at det er meget svært, at det er spillet. Havde det nu været, lad os sige, i E-mol eller sådan noget, jamen, så havde det lyttet helt anderledes. Så Vivaldi, og det er så en af hans helt fantastiske evner, Vivaldis evne til at skrive for specifikke instrumenter, det er simpelthen helt unikt. Enten det er violinen, som han var virtuos på selv, han kendte alle hemmelighederne i det instrument og udnyttede den på det groveste. Men også når det var obo og fagot, og så senere hen fløjten også, så har han altså forstået at udnytte de stærkere og også svagere sider, instrumentet havde, for netop at male det maleri, han nu ønskede, vi skulle nyde.
Hvordan kom du overhovedet til at interessere dig for Vivaldi?
Jeg vidste, du ville spørge, og jeg håbede det også, fordi jeg synes selv, det er en sjov historie. Jeg kan takke Leif Panduro for det, så det vil jeg så hermed gøre. Jeg vil også takke min far for det, fordi han hørte, da jeg var 16 år, og primært interesserede mig for Cream og Blind Faith og Doors og sådan noget. Så blev jeg også optaget af Leif Panduros tv-spil. Der var en hel del tv-spil dengang, som jeg blev vældig optaget af på mange måder. Og i øvrigt kan de ses den dag i dag, og det er helt fantastisk, hvad de stadig har at fortælle. Men der er næsten i alle disse tv-spil et eller andet stykke, det bliver lagt på gramofonen, og det er ofte hos en lidt fedladen landsramsagfører et eller andet. Og så er der så et stykke musik, der bliver spillet. Og i det her tilfælde var det slet ikke Vivaldi. Det var faktisk en sats af en obo-koncert af Albinoni. Så jeg tænkte, det var dog et fantastisk herligt stykke musik. Og så rodede jeg så i min forældres pladesamling og fandt en Philips-plade fra 1958, beklædt med hessian. Og når man åbnede den, så ser man så i Musici i hvid smoking og med stor alvor spille en masse barokmusik. Og man kan se billeder fra optagelserne, hvor de med lige så stor alvor, men denne gang med en cigaret i hånden, alle sammen lytter på det, de netop har indspillet. Vivaldi var en alvorlig sag i 1958.
Men Vivaldi var så med på den plade der?
Han var med på den plade, og nu kommer vi til det, fordi at, jeg ville jo så høre, hvad der ellers var på den plade. Der var faktisk den der obo-koncert af Albinoni, men så hørte jeg jo pladen færdig. Jeg kunne ikke bare tage den af der. Og så var der så en violinkoncert, der hed Il Favorito, som violinisten Roberto Michelucci, som var leder af I Musici-ensemblet dengang, spillede, og Il Favorito gik direkte ind. Ikke de hurtige satser nødvendigvis, men den langsomme sats, som er en lang, fuldstændig vidunderlig arie for violin, og hvor man, ja, så senere han har fundet ud af, at det, der står i manuskriptet, indeholder også Vivaldis egne forsigringer. Fordi det, der bare er sjovt, det er, at når mange mennesker hører Vivaldi nu om dagen, så siger folk tit, jamen det er jo sådan noget, man slapper af til, og det er sådan lidt glat baggrundsmusik. Og noget af det er også designet til at være glat baggrundsmusik til store selskaber osv. Men noget af det er også noget, som man skal lytte intensivt til. Og når der var skrevet sådan en solostemme, så var det ikke meningen, at man bare skulle spille det, der stod i noden. Nej, nej. Man skulle selv lægge ornamenter på og improvisere over den node, efter nogle temmelig strikse regler, og der var mange af dem. Men dem, der mestrede dem, de kunne så vise, hvad de duede til, både i udtrykket og i teknikken på instrumentet. Og det sjove er, at jeg har her en bog af Marc Panchal, som i 40'erne og 50'erne skrev en af de store Vivaldi-bibliografier. Han skriver side op og side ned om Vivaldis fantastiske improvisationer, og folk var faldet helt i svime over, hvad han kunne. Folk dånede nærmest, når han gav den en over nakken. Og når man så hører pladen, fordi noterne nævner det i den her pågældende plade, når man så hører pladen, så gør det overhovedet ikke. Så der er en vældig sådan afstand imellem det, man læser om, og så det, man rent faktisk hører. Så musikforskning har ligget langt forud for selve musikudførelsen. Det har taget mange år, for at man sådan tog de her improvisatoriske ting til sig.
Og det var måske, fordi man ikke var vant til at i sådan nogle orkestre improvisere?
Ja, jeg tror, jeg blev så selv involveret i alt det her, i sådan en tidlig musikkredse, som vi kaldte det. Og det var helt tydeligt, at der var meget af det etablerede musikliv, synes det var noget forstyrrende pjat med alt det her, også med instrumenterne. Hvorfor skal vi spille det her på de gamle instrumenter? De er jo ringere end de moderne. Og alt det, vi er jo kommet ud over nu, men der var sådan lidt eksistentiel krise dengang. Og også det, man skulle lægge spilleteknikken om, for at det passede til de talrige beskrivelser, man har af, hvordan man rent faktisk spillede musikken dengang.
Altså, så det var også en holdning til musikken, at den skulle ikke forstyrres med alt det der forsigende pjat og... Altså, det er også, fordi de ikke ville.
Jamen, altså, jeg tror, der var nogle dogmer om, at barokmusik var langsomt, og det var pænt. Og barokmusik er i bund og grund det modsatte. Barokmusik er sindsoprivende, enten for ørerne eller for hjertet. Og man har simpelthen givet den hele armen så meget, at der nærmest bliver et oprør imod det senere hen, hvor så Mozart og andre kommer til og har en helt anden, mere pastelfarvet musikstil, end det, man havde dengang. Dengang var der blod og sved og erotik og tårer og det hele. Og det er der talrige beskrivelser af. Altså, det er faktisk meget, det er vældig godt beskrevet, hvordan man opfattede musikken, og man gjorde det meget bogstaveligt i de fire årstider, som jo er den klassiske musiks sindbillede på popmusik. Åh oh, nej, nu igen, og så videre. Men der er et lille stykke i sommeren, hvor der står skrevet, her er der nogle hunde, der gør. Og der står i noden så, det er bratjerne, der siger, wang, wang. Og så er hunde, man kan høre glamme i det fjerne. Og der står, molto forte estrabato. Det vil sige, den skal have alt, man kan trække, og man skal trække hårdt i strengene. Men næsten altid hører man hunde gø. Wow, wow. Så det er nogle meget artige hunde, der gør, og det tror jeg helt klart ikke har været meningen. Man har faktisk taget de her naturbeskrivelser, som ligger i de fire årstider, temmelig bogstaveligt. Så når der er noget om den berusede bonde og alt det der, så har det skulle kunne mærkes i musikken. Så det ligger langt ud over det pæne og glatte, som ofte har været associeret med musikken. Men det er jo så ændret der fra midten af 70'erne, sådan cirka. Så begyndte englænderne og hollænderne, også faktisk før, at arbejde med de her ting. Det er faktisk meget sjovt at høre de gamle indspændinger, også helt tilbage fra 60'erne, hvor man har eksperimenteret med de her besværlige instrumenter. Og så høre det nu, hvor det er blevet mainstream nærmest, altså hvor der i Italien er mindst 40 super professionelle orkestre, der spiller på de gamle instrumenter, som en selvfølge. Så nu kan vi næsten ikke holde ud og høre barokmusikken spillet på moderne instrumenter, fordi det er jo ikke det, det er skrevet til. Og det giver det der lidt glatte klangbillede, som kan gøre det kedeligt. Det behøver det absolut ikke at være.
Men skulle vi gå til at høre en af af dem, de fire årstider?
Ja, altså det kunne vi sagtens gøre. Jeg har faktisk valgt igen sådan en supermelodi fra Vivaldis side. Den langsomme sats, Largoen fra vinteren. Vi kommer til at høre den i to indspilninger, faktisk. Den ene er med Giuliano Carmagnola, som er en fremragende virtuos på violinen, med en scenetække. Han er sådan en italiensk charmeur. Jeg kan huske, da jeg hørte koncert med ham sidst, der fik han blomster, da vi var færdige. Folk skreg og skrålede, og det første, han gør, det er, at han smider blomster ned i skødet på den ældste dame, der sidder foran, og må vide at besvime af fryd. Det er sådan en italiensk charme. Men samtidig med det, er han en fuldstændig blændende virtuos. Det, man kunne høre med den her sats, er, at hvor forskellige arter, han spiller de betonede og de ubetonede noder, samtidig med, at det er en lang melodistrøm. Det var Giuliano Carmagnola, der spillede sammen med The Venice Baroque Orchestra, som de så italiensk kalder sig.
Og vi skal så høre en helt anden udgave af det samme musik, mens vi endnu har det i ørerne.
Ja, det er meget vigtigt, ja. Og jeg vil bare skynde mig at sige, at hvor Carmagnola spiller ultra elegant, og måske en lille smule glat, men også med masser af raffinementer, hvis man hører det rigtig mange gange, så kommer Francesca Vicari, som er med i det, der hedder Concerto Italiano fra Rom. De er også Vivaldi-specialister, og de spiller musikken helt anderledes, meget langsommere, og man vil så kunne høre Francesca Vicari fabulere over melodien, som hører knap nok melodien, fordi hun laver så meget improvisation over den, at det ændrer ganske karakter. Og det er den samme musik, det er de samme instrumenter, og det er samme komponist. Thank you.
Vivaldis De Fire Årstider. Tror du ikke, det er noget af det mest populære klassiske musik overhovedet?
Jo, og jeg tror også, det er det mest gennemtærskede. Altså, ikke noget kammerorkester med respekt for sig selv mangler De Fire Årstider på repertoireet. Og det er på sin vis en lille smule synd, fordi det er simpelthen vidunderligt dejlig musik, men det er jo grænser for, hvor meget man kan holde ud og høre på det samme hver gang. Og der synes jeg, det er meget vigtigt at holde sig for øje, at det er ikke kun det, der står i noderne, der tæller. Det er også måden, det bliver spillet på. Og det er det, jeg sådan har forsøgt at illustrere her. Det er to fremragende ensembler, der spiller, og de har helt forskellige tilgange til det, hvor der er mere retning og lethed i den første, så er der tyngde og stillstand og fabuleren på violinen i den anden indspilning. Og så bliver det pludselig, så er der jo ikke fire ens årstider, om jeg så må sige, så er der en hel masse forskellige måder at tolke tingene på.
Og der er rigtig mange indspilninger.
Helt enormt mange. Og det sjove er, at da De Fire Årstider blev udgivet i 1725, der udgik der melding, for nu at bruge et juletestamentligt udtryk, der udgik der melding fra Amsterdam, nemlig Vivaldis forlægger, at nu kommer der snart noget spændende, og så gælder det altså om at holde sig til, så man kan købe noderne. Så De Fire Årstider blev faktisk lanceret i Amsterdam, og blev spillet i Paris, i Berlin, i London, og selvfølgelig i Venedig, og Vicenza og andre steder, stort set samtidig. Så det har været fantastisk hurtig kommunikation, og det foregår altså på hesteryg og det hele. Og alligevel er der en vældig samtidighed i musiklivet her. Man vidste, hvad der foregik med meget korte tidsintervaller.
Så den var populær nærmest før den kom ud?
Ja, det er ikke meget galt. Og det sjove er, at der blev hurtigt lavet arrangementer, ikke mindst i Frankrig, fra andre ensembler. For eksempel Jean-Jacques Rousseau, filosofen, som den dannede mand han var, også en dygtig fløjtenist, han skrev en solo over forårskoncerten for fløjte. Så der gik meget af De Fire Årstider i den, ikke bare i vore dage, men også dengang. Så det var et top-hit allerede fra starten af. Men vi skal jo huske på, at ikke bare var Vivaldi en fantastisk virtuos på violinen, han var også musiklærer på Ospedale da Pietà i Venedig. Det var sådan, at der var masser af karnevaler i Venedig, og når man tog en maske på, så var man til vis grad frigjort fra diverse moralske skrubler. Og det var en af grundene til, at der var vældig mange uægte børn i kommunen. Så kommunen sørgede for at lave nogle ospedali, og det var nogle børnehjem for forældreløse børn, som man kunne levere det nyfødte barn hen. Og så sørgede kommunen for, at drengene fik en håndværkeruddannelse og blev gjort klar til borgerlivet, og pigerne blev uddannet til at være gode husmødre. Og de musikalske af dem, de blev valgt ud til at blive dygtige musikere. Og det er det, Vivaldi kommer ind i 1709 og underviser de her piger i violinspil. Der var andre lærere, der underviste dem i obospil og fagot og ting og sager. Og det gjorde så, at Pietà, Ospedale da Pietà, hvor han arbejdede, lavede et orkester, der kun bestod af piger og unge kvinder. De blev ret længe der. Det var et godt liv, de havde. Så nogle af de her såkaldte filie, de var 35 år gamle, så det var ikke små piger alle sammen. Og de både sang og spillede musik i en sådan kvalitet, at folk kom valgfarten fra hele Europa for at høre det her fantastiske orkester. Og der er altså nogle fantastiske beskrivelser af en gæst, der kommer, og så siger han, findes der noget smukkere end at se en hvid nonne med en rose bag øret, der spiller violin, så man er helt i himlen. Så de har spillet meget på kønnet også her. Og for at sikre kvindernes ærbarhed, så spillede de så bag et metalgitter, så man ikke kunne gå alt for amok, når man hørte de her fantastiske pigerspil. Og dette kvindeorkester, kan I forestille, hvordan det har været sådan i feminismens barndom, hvis jeg kan bruge det ord om min egen barndom, hvor det der var rent kvindeorkester, det var lidt sejt. Og så hed Vivaldi Il Prete Rosso, den røde præst. Så det var noget, der gik rent ind i mange kredse her. Grunden til, at han hed den røde præst, var, at han havde meget rødt ildret hår, og det var mindre hans politiske anskuelse, der gjorde sig gældende der.
Men han var også præst.
Han var nemlig præst, og det hænger jo sammen med, at i det venetianske liv, der var du ikke noget, medmindre du var en del af adelen. Og Vivaldi var ikke en del af adelen. Hans far var barber og øvrigt fremragende violinist, og de spillede sammen meget, vældig meget, viser det sig. Men for at det blive til noget, så var det at være musiker, det rangerede alt for lavt. Man havde ikke mulighed for at gøre sig gældende som en stor musiker. Men at blive præstevidet, det gav adgang til en form for respektabilitet i kommunen. Så det er formentlig været en af grundene til, at han lod sig præstevige i 1709. Men han fik aldrig direkte støtte af, den venetianske adel. Støtten kom et andet sted fra.
Fra kirken måske?
Nej, ja, men også fra andre byer, fra Vincenza og Mantua, og ikke mindst Rom. De finansierede en masse af Vivaldis ting. Og Vivaldi lavede sådan en forretning ud af at være operakomponist, fordi ikke bare var han violinist, men han var også en meget driftig operakomponist. Han påstod, at han havde skrevet over 100 operaer selv, og vi har omkring, tror jeg, 43 komplette tilbage nu her. Og han blev så i perioder fast leverandør til St. Angelo Teatret i Venedig. Der var masser af teater og masser af operaer, og St. Angelo var et anden rangs teater. Men det betød så også, at Vivaldi som komponist kunne tage kontrol over det hele, i scenesættelse, billetsalg og indtægt osv. Så han lavede faktisk en fantastisk forretning ved at lave de her operaer, som også fik hele armen med fantastiske sanger og udstyr og sådan noget. Så folk kom valgfartende til dette andenrangsteater for at høre Vivaldis operaer med de her virtuose sanger, der var til. Og det er måske noget af det næste, vi skal høre noget af. Men jeg skal lige sige, at der var en del sladderhistorier om El Prete Rosso, fordi han blev aldrig gift selv. Nu var han jo også præstevidet, så det var måske lidt svært. Men der var en kvinde, der hele tiden dukkede op, når man var på besøg i Vivaldis hus. Hun hed Anna Giraud, og man undrede sig over, at hun altid var der. Og hun var en fremragende mezzosopran, som Vivaldi skrev mange af sine berømte arier til. Og Vivaldi bedyrede, at der ikke var noget uartigt imellem dem overhovedet, men man undrede sig over, at hun altid dukkede op i entréen, når der blev ringet på, om jeg så må sige. Og så en dag, så flytter hendes søster ind, også Paulina, som var en slags hjemmehjælper for Vivaldi. Og hvad det indebar, det spekulerede der altså meget i, hvad denne hjemmehjælp nu var for noget. Så der var masser af sladder historier omkring det her. Og jeg synes, at vi skal høre en arie, som er skrevet specifikt til en Giovanna Gasparini, som vi skal tænke på, at opera, der var fuld fart på, men også blandt publikum, der var masser af støj, der blev skrejet og råbt, og folk hørte ikke altid efter. Man koncentrerede sig, når de store sangere kom på, og så skulle de virkelig vise, hvad de kunne. Både med hensyn til affatti, altså deres følelser, hvad var det, den her arie skulle udtrykke, men også deres akrobatik med stemmen. Og nu skal vi høre en hævnarie, en meget vred Emilia, der sværger hævn mod Cæsar. Gå min barn, il mare. Og det er Vive Cageno, der synger den sammen med Europa Galante Ensemble.
Det var fra en opera, som hedder
Cantone in Utica.
Og opera var noget, Vivaldi lavede rigtig mange af.
Rigtig meget. Det var en meget væsentlig del af hans levebrød. Ikke bare skrev han musikken til talrige operaer, men han lavede også det, de kaldte pastichoer, det vil sige operaer, hvor der er flere komponister indover. Og han stod også simpelthen som koncertarrangør og operamanager og havde store kontraktlige problemer med nogle af sangerne, som var jo vældig besværlige. Det er der vældig meget korrespondance om. Med de økonomiske problemer, han også havde, når der var en opera, der ikke rigtig fængede. Og der blev også opført opera, hver gang der var karneval, så bestilte kommunen en opera hos Vivaldi. Og der var mange karnevaler. Ikke kun i Venedig, men også i Vicenza, i Mantua og Firenze. Og så der tog Vivaldi ofte hen, især når han blev sur på sin arbejdsgiver i Venedig, så fandt han andre græsgange.
Og hvad handler de opera om?
De bygger meget på mytologien, og de fleste af dem har faktisk ikke nogen egentlig handling. Det er mere sådan nogle tabloer over følelseslivet og magtspil af forskellige arter. Og der er sådan en slags skinhandling i meget af det, men det har ikke den der værdiske, hvad sker der nu-agtige generelt. Det er sådan nogle store tabuer, og det betyder også, at publikum kunne mange gange forlade operaen og komme tilbage, og så høre, hvad der nu er gang i. Og det er også det, der gør interessant nok, at det kan faktisk være noget anstrengende at høre på CD en helt Vivaldi opera. For først er den meget lang, og for andet er det helt rede i, hvad der egentlig foregår. Foregår der egentlig noget? Det foregår noget op i hovedet på den, der synger, og i musikken, og de følelser, der bliver beskrevet. Men altså et egentlig plot har det ikke altid været. I hvert fald ikke været særlig tydeligt.
Men det handler så om Cæsar og forskellige gamle romere.
Ja, det har man dyrket vældig meget. Der var mange af de der librettister, der var mestre i at omdanne de her sagn og historier til tekster, der var egnet til opera. Så Vivaldi havde samarbejdet med flere af dem her. Og meget ofte blev så både tekst og melodi og koloratur osv. tilpasset den enkelte sanger. Så nogle sanger, der havde særlige præferencer, så rettede man så tekst og arien ind efter det. Det var veldig besværligt. Det var ofte sådan i sidste øjeblik. Der var altid noget skandale, der hang over det hele. Der har været fester og farver på her. Og der er også nogle fantastiske beskrivelser af publikum, hvor rædselsfuldt de er opført sig. Der blev spyttet og hakket. Altså, for eksempel var der en, der fik et voldsomt hosteanfald oppe på balkongen, mens der blev sunget en øm arie. Og han hoste og spyttede sig ud i hele foretagendet, og så var det en, der så råbte, måtte din tuberkulose gøre dig godt? Og sådan noget. Altså, det var meget ukultiveret på mange måder. Der var flere beskrivelser af, altså fra tyske gæster, som vi valgte at have en del af. Der var noget rystet over den manglende disciplin, der var i operahuset.
Bliver de opført i dag nogen steder?
Ja, det gør de faktisk, men det er jo udstyrsstykker, så det er jo dyrt. Men der har faktisk været en hel del opførelser, ikke mindst Jordi Savall og Spinozzi fra Frankrig og Jordi Savall fra Spanien. De har stået for en række store opførelser, og der er flere andre også.
Så det kunne vi godt opfordre Det Kongelige Teater til at gøre?
Ja, det kræver et ganske godt budget, vil jeg sige. Fordi det er meget afhængigt af udstyr. Og i bund og grund kan man sige, at det er jo slet ikke gearet til, at man artigt skal sidde på i velursæde og så leve de her 2,5 timer eller 3 timer ud. Meningen var, at der var liv blandt publikum, mens det hele foregik. Det blev også ofte kommenteret. Og der er faktisk en meget sjov historie om, at nogle gange så sad man og konverserede så vældig hyggeligt, så man bad også lige operakomponisten om at tie stille, mens vi snakker sammen. Der var en ret høj deltager med indflydelse på det hele her. Og det styrede Vivaldi med meget hård forretningsmæssig hånd. Også. Han var faktisk temmelig entreprenant også med salg og markedsføring. Så han var lidt forud for sin tid der.
Men senere så gik Vivaldi lidt i glemmebogen, gjorde han ikke det?
Jo, altså det er så mærkeligt. Altså, han var jo en total rockstjerne i hele Norditalien, helt ned til Rom, og opførte sig som sådan. Og så sker der så det, at smagen ændrer sig, og han får ikke ændret sig hurtigt nok, eller evner det ikke. Han er også ved at blive en gammel mand, Il Vecchio, den gamle. Det betyder, at han er 5 år yngre, end jeg er nu. Han var så sidst i 50'erne, da hans nedtur er godt i gang. Det kniver med at få solgt tingene, og det kniver med for hans forlæggere i Amsterdam at få solgt tingene, så det blev snydt lidt. Han var stadig et godt navn, men så lagde man så hans navn over noget musik, han ikke selv havde skrevet. Så der blev bedraget lidt. Det med copyright og sådan noget, det brugte man ikke så meget dengang.
Men tiden var vel også dengang sådan, at når komponisten var død, så var han gået af mode, og så var der en ny generation, som man så hørte. Altså det er først i senere tid, man bliver sådan historicistisk interesseret, og vil høre den gamle musik.
Jo, men Vivaldi var allerede død musikalt set, da han var levende. Det er det, der er det tragiske. Han opdager, at der ikke længere er det marked for ham, som der har været før. Så han begynder at gå bag om ryggen på sin forlægger i Amsterdam og sælge ud af sin musik selv for at få så meget ud af det som muligt. Og han opdager, at det også kniver, så søger han, om jeg så må sige, tilflugt hos Karl den 6., der var ærkehertug i Østrig-Ungarn og konge af Polen og Tyskland, en stor mand, der var vanvittigt glad for Vivaldi. Så glad, at da kejseren der var på besøg i Venedig nogle år tidligere, der tilbragte han sammen med Vivaldi langt mere tid, end han gjorde med sine statholder og sådan noget. Han var meget mere, altså kejseren var meget mere interesseret i musik, og også som udøvende musiker. Så Vivaldi var meget begejstret for ham, så han dedikerede sit opus 9, La Cetra, til ham, til kejseren. Og det tog han så med sig, da han besluttede sig for at bryde op fra Venedig for at søge nye græsgange. Han vidste, at han havde en beundrer i Wien. Så havde han en stak opera og koncerter og sådan noget med sig. Og da han ankom til Wien, der er kejseren imidlertid død. Så hans store beundrer er der jo ikke til at støtte ham. Og der er slet noget marked til ham, og der er et etableret musikliv, der bestemt ikke var interesseret i at muntre Vivaldi op til noget som helst. Der var nogle stærke kræfter i Wien, som var ganske uinteresseret i Vivaldi, så han dør i armod, og der var kun råd til 6 kordrenge, der skulle synge over ham til begravelsen. Og det var rigtig trist, når man lige har været Rod Stewart eller Bono eller sådan noget, og så være fuldstændig glemt. Og det interessante er, og det er sådan, det er lidt en andre historie, men blandt de 6 kordrenge, der ved man, at i den kirke, der var der en kordreng ansat. Han hed Josef Haydn. Så han kunne teoretisk set have sunget over Vivaldi. Og det sjove er, at det er jo netop Haydn, der tager stafetten videre og i musikhistorien og skaber den nye stil. Og så kommer Mozart og Beethoven oveni. Så der er sådan en meget sjov kontinuitet i det foretagende. Og så forsvinder Vivaldi fuldstændig. Der er nogle enkelte violinstykker i øvebøger og sådan noget, men ellers er der ikke noget. Og Charles Apperson siger om Vivaldi, at han er en elendig komponist. Charles Apperson er nogenlunde samtidig med Vivaldi i London. Han siger, at Vivaldis musik er så dårlig, at man ikke skal udsætte den for børn. Altså, det var nærmest skadelig musik, så dårligt var det. Og jeg vil sige, Apperson har ikke skrevet noget, der kommer i nærheden af Vivaldis egen musik. Så det er en gloriøs karriere, der så, hvor han dør i fattigdom og som 60-årig.
Men hvor længe er han så glemt? Og ja, det kan død man jo og borte, og ingen spiller ham mere?
Ja, altså, der sker en revival i 20'erne. Og det er en fantastisk historie, synes jeg. Der er et kloster, og man ved, at Vivaldi eksisterede, man var ikke rigtig interesseret. Man ved også, at der var en masse manuskripter, som man heller ikke var særlig interesseret i, og de var forsvundet, primært under Napoleonkrigene. Men så finder man så ud af, at et kloster, Collegio San Carlo, ligger inde med en meget stor musiksamling, som man i 1926 ville sælge ud af. Og der kommer så en professor Gentili fra Torinos Nationalbibliotek for at inspicere det her. Og han opdager til sin forbavselse, at jamen, kære ven, det er jo stort set hele Vivaldis livsværk, der ligger her. Og klosteret vil gerne sælge de her noder for at finansiere reparation af noget bygningshalløj. Og det var veldig svært for biblioteket at få tilvejebragt penge til det her. Men så får man fat på en bankmand, der hedder Roberto Foa, som netop havde mistet sin søn Mauro, og han finansierer så købet af de her noder til minde om sønnen. Men så opdager man, jamen der mangler jo noget. Værkerne er ukomplette, og der er nogle sidenummer, der hedder 1, 3, 5, 7 osv., men hvor er de lige numre? Og det viser sig så, at den østrigske ambassadør i Venedig, Durazzo, i midten af 1700-tallet, havde skravet en masse Vivaldi-ting til sig. Så man fandt ud af, at de har ligget i Durazzo-familiens eje, og det ville man meget gerne købe. Og vi er tilbage der i 1926-30 stykker, hvor fascismen er godt i gang i Italien. Og Durazzo-familien var meget loren ved at sælge de her ting. Men så bliver de solgt, og pengene bliver skaffet ved en Giordano, som er sådan en erhvervsmand, som har mistet sin søn, Renzo, og til minde om ham finansierer man så, at denne bunke noder kan komme tilbage til Nationalbiblioteket i Torino. Og så er samlingen næsten komplet. Men Durazzoerne insisterede på, at musikken aldrig måtte spilles eller udgives. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være sådan. Og det var man svært utilfreds med. Men så fik man så retten i 1939 til at ophæve det forbud. Og det der fascisterne var kommet ind og hjulpet lidt til til Vivaldis genopdagelse. Og der er så en amerikansk poet, Ezra Pound, som var en kendt højreorienteret mand, meget glad for fascisterne i Italien, der var fuldstændig forgabt i Vivaldi. Og hans kone var violinist og meget optaget af det. Og han skriver mange artikler om Vivaldi, begejstret, uden andre egentlig var interesseret i det. Så det er sådan en lille sidehistorie til det her. Så der er en masse forgreninger i det her. Men det, så starter der udenbart efter krigen, og også faktisk også lige før, en første 4 årstider bevægelse nærmest, hvor man opdager, hvor fantastisk musikken er. Og Bach, Johann Sebastian Bach, har jo skrevet en masse arrangementer af Vivaldis violinkoncerter for orgel, så man har jo vidst, at Vivaldi har rumsteret her. Og det får man sådan en vældig revival i begyndelsen af 50'erne, hvor i Musici, som var det førende kammerorkester dengang, indspillede de 4 årstider. Det blev så en af de første barokmusik-topsælgere. Ja, alle skulle have lige præcis den med Felix Ajo. Den er stadig berømt. Nu synes vi, den er glat og fået tuttet nuttet, måske. Men dengang var det altså en åbenbaring at høre sådan et mesterværk for første gang.
Men det er jo faktisk en dansker, der har registreret alle Vivaldis værker, altså det der Werkverzeichnis, som det hedder på tysk.
Ja. Peter Ryum, han er jo ikke den eneste. Der er jo også Panchal, som jeg nævnte før, franskmanden, der er år tilbage, og der er en Fana, der også har gjort det her. Og det har været meget svært at systematisere tingene. For det første fordi, at der er sådan en stor righoldighed af værker. Der er både operaer, der er motetter, der er kirkelig musik, der er kammermusik, der er koncerter i alle mulige forskellige konstellationer. Så det har været meget kompliceret at få samlet tingene. Samtidig med, at der stadigvæk er vældig meget, der ikke er opdaget endnu. Der ligger stadigvæk Vivaldi-værker derude og samler støv på et andet biblioteksloft et andet sted. Her for ganske nylig, for et par år siden, der fandt man en fantastisk fløjtekoncert i Edinburgh. Der var altså en rig mand, der havde købt en fløjtekoncert i Venedig. Han var på dansesrejse der, taget med hjem til Edinburgh, og den har så ligget på et loft et eller andet sted her. Det er et pragtværk. Så man finder hele tiden ting, og det er jo stærkt forstyrrende for de her færdige kataloger der, fordi hvordan skal man nu udvide dem her? Så Ryum er den, der er gået længst med at få tingene systematiseret, sådan at vi også kan udvide ting og øvrigt tage noget ud, for der er også mange værker, som man har troet var, at vi valgte dem, så har vist sig at være andre mestre. Der var vældig mange komponister der i Norditalien på den tid. Og nogle af dem har været anonyme ting, og så har man så sagt, at det må være, vi valgte. Og noget af det kan man nu høre, det kan ikke have været, vi valgte, fordi den stil passer ikke. Altså, vi valgte har sin egen tone. Lige fra han var ganske ung og rejste rundt med sin far og spillede violinkoncerter for 2 soloinstrumenter. Til senere hen, hvor han laver de mere modne værker, hvor han faktisk er på vej til at tilpasse sig den klassiske stil, som vi senere hen kender fra Haydn og Mozart.
Har du et eksempel på den helt sene?
Ja, det har jeg. Det er en koncert, der består af et orkester med almindelige strygere. Så er der 2 violini en tromba marina, og det vil sige, at man sætter sådan noget papir på strengene, så det får en særlig væsende lyd. Der er 2 chalumeaux, de forgængere til klarinetten, og der er 2 mandoliner, som er et udpræget folkeinstrument. Der er en teorbe, altså en baslut, og der er en solo cello, og der er 2 blokfløjter med os. Det vil sige, altså et vældigt arsenal af ret specielle instrumenter, mandolin, teorbe, altså basluten, og chalumeaux, som er udpræget folkelige instrumenter. Og det er skrevet i anledning af den polske prinses ankomst til Venedig, og det er i 1740, altså samme år, som Vivaldi forlader Venedig. Så prøv at lytte til det her, og så hør, hvordan man bliver modtaget på en god måde i Pieta.
Thank you.
Her til sidst hørte vi Europa Galante med dirigenten Fabio Biondi spille Antonio Vivaldis koncert for to violiner og mange andre instrumenter. Bodil Grue havde imiteret Vivaldi-entusiasten, amatør, traversfløjtespiller og direktør for Global Danmark, Claus Adam Jarløv, i den anden radiostudie. Og for yderligere oplysninger om musikken kan I se den anden radios hjemmeside.